Alkaa Ykkösaamu. Toimittajana Sari Huovinen. Hyvää huomenta. Työmarkkinajärjestöjen yhteisen vaihtoehdon sorvaaminen hallituksen leikkauslistoille alkoi eilen toden teolla. Työmarkkinatilannetta ruotii kohta toimittaja Raati. Kiinan ja Yhdysvaltain presidentit ovat tänään tavanneet Valkoisessa talossa. Kiinan suurvalta-asemaa arvioi tässä lähetyksessä kaksi Kiina-asiantuntijaa. Aamun kolumnistiamme Kristiina Heleniusta puhuttaa itsensä kehittämisen ympärille Yhdysvalloissa kehittynyt iso business. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Eduskunnan puolustusvaliokuntaa johtavaa Ilkka Kanerva ja entinen puolustusministeri Carl Haglund epäilevät joutuneensa vieraan vallan salakuuntelemiksi. Aamun Hufvudstadsbladetissa kumpikin poliitikko kertoo havainneensa puheluidensa aikana erikoisia häiriöitä, jotka viittaisivat urkintaan. Meillä on nyt puhelimessa kyberturvallisuusasiantuntija Jarno Limnell. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Uskotteko te, että Kanerva ja Haglundia on todella salakuunneltu?
No kyllä tässä vielä on kyse aika spekulatiivisesta asiasta, ennen kuin tätä nyt tarkemmin lähdetään selvittämään, ja hyvä, että selvitetään. Mutta toisaalta kyllä tämän päivän maailma mahdollistaa tämän näiden digitaalisten kanavien kautta kyllä eri henkilöiden seuraamisen ja kuuntelemisen, eli kyllä tätä kykyä käytännössä on. Mutta nyt tietysti mietityttää hieman myöskin se, että kyllä näin digiaikana niin puhelun salakuuntelu ei tuota häiriötä, ellei salakuuntelija sitten halua sitä nimenomaisesti tahalleen tehdä.
Niin mitä vasta tämmöisiä kummallisia ääniä, naksuntaa ja kaikua on nyt sitten salakuuntelija vihjeeksi päästänyt läpi?
No sitä varmasti nyt selvitellään, että onko kyse esimerkiksi verkkoliikenteestä tai jostain muista teknisistä häiriöistä. Mutta totta kai mietityttää se, mitä Carl Haglundkin toteaa tuossa uutisessa, että kun puhutaan, hän on puhunut tiettyjä ulkoturvallisuus- tai puolustuspolitiikkaan liittyviä asioita ja tietyissä tilanteissa, niin silloin aina alkaa näitä tietynlaisia ääniä kuulumaan, niin ehkä siinä sitten voisi jopa ajatella, että kuuntelija haluaa antaa jopa pieniä vinkkejä siitä, että puheluta kuunnellaan näissä tilanteissa. Ja tällöin ehkä voisi ajatella, että kyse on enemmänkin psykologisesta vaikutuksesta.
Kuka tällaista salakuuntelua voisi tehdä? Ketä kiinnostavat Suomen puolustus- ja turvallisuuspoliittiset puhelut?
No tätä varmasti nyt aika monikin miettii, mutta kyllä tässä nyt ilman muuta pitää antaa rauha tutkijoille ja selvittelijöille, että onko tätä ylipäätänsä tapahtunut ja kuka siellä mahdollisesti on. Mutta totta kai voi aina kysyä sitä, että kenellä sitten olisi mahdollisesti halua tai motiivia suomalaisia poliittisia päättäjiä tai yhtä lailla suomalaisten yritysten johtajia kuunnella.
No kuinka helppoa se on? Onko kykyä monella taholla?
No kyllä tänä päivänä on erilaisia puolustautumismekanismiakin totta kai. Mutta kyllä yleisellä tasolla voi sanoa sen, että matkapuhelimia on suhteellisen helppo kuunnella ja tapoja on hyvinkin monia esimerkiksi puhelimeen asennettujen sovellusten kautta tai puhelimeen tavalla tai toisella asentuneiden haittaohjelmien kautta, verkkoliikenteen kautta. Eli tapoja kyllä on ja tietyssä määrin voi sanoa, että on vähän surullistakin, että me aletaan elämään tällaisessa digitaalisessa kulttuurissa, jossa muun muassa Yhdysvaltojen ulkoministeri John Kerry hiljattain totesi, että hän pitää hyvin todennäköisenä, että kaikki hänen digitaalinen viestiliikenteensä, muun muassa sähköpostit, niin kiinalaiset ja venäläiset ne lukevat, ja silloin hän kirjoittaa sähköposteja ja niissä olevia tietoja sen mukaisesti, ja totta kai, kun puhutaan arkaluontoisista asioista, niin kulttuuri on mennyt enemmän siihen suuntaan, että silloin jätetään puhelimet, tabletit, kannettavat sivuun ja puhutaan sitten näin sanotusti kasvokkain. Ja se on tietyssä määrin, kuten totesin, surullista, että tämmöinen epäluottamus näitä erilaisia digilaitteita kohtaan on tänä päivänä jo varsin vallitseva.
Jarno Limnell, vielä lyhyesti. Kuinka hyvin suomalaiset poliitikot ovat ohjeistaneet tämän Supon yleisohjeen siitä, että luottamuksellisia asioita ei käsitellä puhelimessa? Suomessa esimerkiksi valiokunnissa kokouksiin voi edelleen viedä kännykän mukanansa.
No minun kokemuksen ja näkemyksen mukaan niin suomalaiset poliitikot ovat kyllä nämä suojelupoliisin ohjeet niin ottaneet hyvin huomioon.
Kyberturvallisuusasiantuntija Jarno Limnell, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitoksia.
Työmarkkinajärjestöt yrittävät sorvata yhteisen vaihtoehdon hallituksen leikkausaikeille. Ensimmäinen tapaaminen oli eilen illalla ja lisää on luvassa loppuviikon aikana. Syntyykö maanantai-iltapäivään mennessä valmista, sitä arvioi nyt toimittajaraati. Tervetuloa Demokraatin uusi päätoimittaja Mikko Salmi.
Kiitoksia.
Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi.
Hyvää huomenta.
Ja Ylen politiikan toimittaja Pirjo Auvinen.
Hyvää huomenta.
Niin, mitenkäs arvioisitte, kuinka totinen yritys löytää hallituksen pakkolait korvaava esitys nyt on käynnistynyt? Mikko Salmi.
Mä luulen, että kysymys on siitä, että nyt kuitenkin pyritään siihen, että päästään yhdessä sorvaamaan sopimus. Ja tämä on semmoinen näyte oikeastaan siitä, että pystyykö ammattiyhdistysliike nyt tässä kohtaa tarjoamaan semmoisen vaihtoehdon, joka myös kelpaa hallitukselle. Ja tässä kun ei ole ollut tämmöistä yhteisen sopimisen fiilistä ollenkaan, niin jotenkin musta tuntuu, että nyt on kuitenkin halu näyttää, että tehdään yhdessä mieluummin kuin että mennään pakkolakeihin.
Totinen paikka ja kohtalon paikka, Pirjo Auvinen.
Niin kyllä nyt ei ole ainakaan niin kuin työkaluista tai vaihtoehdoista puutetta, että kyllä nyt on pöydällä kaikenlaisia mahdollisuuksia tehdä näitä minkälaisia yhdistelmiä tahansa. Tuo on totta, mitä Mikko Salmi sanoi, että tästä on aina semmoinen momentum puuttunut ja kyllä tämä ei tässä nyt ihan niin kuin Lylykin tänä aamuna jo aamu-TV:ssä sanoi, että ei tässä nyt maanantaaksi valmista tule, mutta ehkä se momentum tulee siitä, että kun ne pakkolait sitten eduskunnassa etenevät, niin siellä on sitten se takaraja, että jossain kohti on sitten oltava se vaihtoehto. Ja ihmettelen, jos ei vaihtoehtoa tule, mutta kyllä tämä voi ajautua myös sellaiseksi hyvin, hyvin tympeäksi arvovaltataisteluksi.
Kyllä tämä erittäin vakavalta yritykseltä vaikuttaa ja niin kuin se Lauri Ihalaisen monta kertaa sanoi, joka suorastaan kliseeksi on muodostunut, että pilli ei vihellä ennen kuin pannussa on riittävästi painetta, niin sitä painetta on kyllä tullut monesta tahosta. Kyllä SAK oli ajettu muiden järjestöjen ja työnantajien ja varsinkin hallituksen toimesta kyllä niin ahtaaseen tilanteeseen, että pakkoselta oli ihan varsin vartioitettava esitys itse asiassa eilen antaa ja sen mukaan kyllä jatketaan. En todellakaan usko, että aivan valmista vielä maanantaiksi tulee, mutta tässä tietenkin niin varmasti ensi viikolla jotain vakavia yrityksiä jo saamme.
Niin arvioidaanpa tätä SAK:n eilistä esitystä. SAK siis esittää, että työmarkkinakierroksella vuonna 2017 tehtäisiin nollaratkaisu, ei palkankorotuksia siis, ja vuonna 2018 vientialat määräisivät palkankorotusten tason. Lisäksi SAK on valmis pienentämään työnantajamaksuja, kasvattamaan maltillisesti palkansaajien maksuosuutta, ja SAK ehdottaa myös työeläkejärjestelmän emupuskureiden käyttöä yksikkötyökustannusten laskemiseen. Pirjo Auvinen, mitä sanot näistä?
No ihan ensinnäkin sanoin, että ei ole ihan yksinkertainen häkkyrä tämä, minkä SAK eilen esitteli. Ja heillä oli itselläänkin vaikeuksia laskea, että mitkä ne vaikutukset on. Ja kyllähän siellä sitten illalla jo tuli korjauksia, että kyllä ne ovat näihin palkkakustannuksiin paljon enemmän kuin se hallituksen, tai enemmän kuin se hallituksen vaatima 5%. Se, mikä tässä eilen, kun illalla tätä yritin opiskella tätä SAK-mallia, niin se mikä tässä on niin kuin semmoinen ihan, tämä on luonteeltaan hyvin erilainen kuin tämä hallituksen. Ja se keskeinen ero on se, että tässä SAK-mallissa ei puututa mihinkään saavutettuihin etuihin. Tässä koko ajan katsotaan, luvataan sinne eteenpäin, luvataan nollaratkaisua, mikä on tosi iso myönnytys. Siis, että tässä luvattaisiin työrauhaa nyt 2-3 vuotta eteenpäin, niin nämä on tosi isoja asioita, että tämä ei ole enää mitään näpertelyä. Sama se, että SAK nyt myöntyy tähän emupuskureiden käyttöön, joka on ollut hyvin tiukassa tähän asti. Työnantajat ovat sitä vaatineet. Eli tämä on tosiaan, että tässä on nyt niin kuin isoja palasia liikutellaan, mutta tämä luonne on tässä SAK-paketissa erilainen. Siinä ei puhuta mitään lomakorvauksista, kuten STTK:lla ja Akavalla. Ei työaikaa pidemmäksi, vaan nimenomaan vaan katsotaan sinne eteenpäin ja lupaillaan, että ei haluta jatkossa enempää.
Mikko Saa.
Mä luulen, että tämä, mitä Pirjo Auvinen sanoi, oli niin kuin aika tärkeä se siinä mielessä, että työrauhaa nyt on aika olennainen kysymys, koska nyt olennaista on se, että jos seuraava puolitoista vuotta ikään kuin riidellään Suomessa työmarkkinoilla ja tulee paljon lakkoja ja yhteiskunta pysähtyy, niin mä uskon, että se on niin kuin kaikkien kannalta niin kuin kaikista huonoin vaihtoehto. Ja siinä mielessä mun mielestä taas, että katsotaan pitemmälle eteenpäin, on viisas ratkaisu, koska jos nyt tässä vaiheessa tehdään ikään kuin hätäratkaisuja, luovutaan semmoisista eduista tai semmoisista työmarkkina tärkeistä kysymyksistä ikään kuin tämmöisen kriisitietoisuuden nimissä, niin mä väitän, että se voi olla jopa niin kuin huonokin asia. Mä niin kuin näen aika hyvänä asiana, että katsotaan pitemmälle ja sitten sitä kautta löytyy se työrauha ja yhdessä tekeminen. Se on musta puuttunut ehkä tästä neuvottelutilanteesta.
Mutta onko tästä SAK-ratkaisusta semmoiseksi pohjaksi nyt muillekin järjestöille? Akavahan vähän kritisoi tätä.
No totta kai eri järjestöt pitävät tietysti korostavat niitä asioita, joita ovat itse tuoneet neuvottelupöytä, mutta kyllähän tämä on selvä askel. Jos me mietitään sitä, että minkälainen tunnelma meillä oli Suomessa viime viikon perjantaina, kun meillä oli tämä mielenosoitus, jossa oli ihan selvää vastakkainasetteluhakua jo sitten hallituksen ja liittojen välillä, niin kyllä tässä on nyt selvästi niin kuin paremmat ainekset. Ja jos me katsotaan tosiaan näitä tarjoukset, niin jotka työmarkkinapolitiikkaa on pitkään seuranneet, jos niin kuin Lyly eilen totesi, että jos vuosi ennen sopimusten sulkeutumista puhutaan nollakorotuksista ja sitten sen jälkeen päästään tähän klassiseen asiaan, jota työnantajat on pitkään halunneet, että Ruotsissa on käytössä, eli vientialat määrittelisivät sen jälkeen korotukset, niin kyllä nämä on ihan, tästä on erittäin minusta niin myönteiset näkymät lähteä neuvottelemaan.
Kirja.
Mutta sehän tässä semmoinen hauska puoli tässä kuviossa on, että tulipa nyt sitten malli mikä tahansa, niin nämä ovat työnantajaleirille hyviä, kaikki mallit. Olipa se sitten hallituksen pakkolakeja tai oliko se sitten SAK:ta tai sitten STTK:n lomakorvausten leikkausta ja työajan jatkoa, niin aika kiva tilanne työnantajille.
Musta tuntuu siltä, että nämä hallituksen esitykset, mitkä on hyvin rajuja ollut lähtökohtaisesti, niin omalla tavalla mä ajattelen, että tässä on myös ollut kysymys siitä, että on haluttu testata, että onko suomalainen joukkovoima vielä olemassa. Siis onko tämmöistä ikään kuin ammattiyhdistysväkeä, kenttäväkeä olemassa, jotka niin kuin reagoi johonkin asioihin, vai onko se pelkästään keskusjärjestöjen puheenjohtajat, jotka tulee TV-uutisissa esiin. Ja mun mielestä siinä perjantaissa oli niin kuin se hyvä puoli näin palkansaaja edustajana suurin piirtein on se, että kyllä Suomessa on joukkovoimaa ja ehkä se myöskin pakottaa hallituksenkin näkemään, että meillä täytyy syntyä tämmöistä yhteistä sopimista.
Eikö se ole niin, että palkansaajajärjestöihin tuli suorastaan jäsenryntäys näiden hallituksen esitysten jälkeen?
No kyllähän tällaiset asiat aina joukkovoimaa nostattaa, niin kuin Mikko sanoi, niin mun mielestä tämä on erittäin tärkeä huomio, koska hallituksen nämä niin sanotut pakkolait, joka on tietysti ihan absurdi termi, koska kaikki laithan on pakollisia, mutta on se, että nehän olisivat lyöneet kiilaa ihan selvästi tähän järjestäytymiseen. Jos hallitus lailla kieltää sen, että TESin yli et voi paremmista ehdosta sopia, paitsi että voit paikallisesti ja firmakohtaisesti, niin tämähän lyö valtavan kiilan koko joukkovoimaan yhtä lailla. Se olisi rajoittanut myös työnantajien valtaa, että kyllä tämä niin kuin suomalaisen korporatismin kannalta, niin tämä on heille valtapoliittisesti myös hyvin tärkeää se, että he pystyvät nyt tuomaan tämän ratkaisuja tähän pöytään.
Mutta halusiko Sipilä alun perin jotenkin murtaa tätä vanhaa järjestelmää?
No just meinasin siihen kiinnittää huomiota, että tämähän on niin kuin hallituksen kannalta tosi omituinen kuvio, koko pakkolakikuvio. Sipilä on itse, joka on siis näiden pakkolakien isäntä, on sanonut moneen kertaan esimerkiksi eduskunnassa nyt, että tämä on surkea, tämä on hirveä, nämä ovat kurjia keinoja, mutta me emme pysty muuhun. Ja sitten jos miettii, että sieltä on tältä hallitukselta, jossa nyt sitten kokoomuskin istuu, niin on tulossa tällainen pakkolakiesitys, jossa nimenomaan viedään nyt siltä Sari sairaanhoitajalta, että ensin kokoomus oli taistelemassa sinne niitä korotuksia ja nyt sitten sanotaan, että sori vaan nyt ne otetaan pois, että aprillia, että ei. Niin tässä on niinku tämmöisiä aika outoja kuvioita, että tästä varmaan jää semmoinen pitkä varjo kyllä, niinku, että tulipa nyt sitten ratkaisu mikä tahansa, niin tämä jättää jälkensä.
Kyllä, mutta hyvä seuraus on siitä on se, että on saatu aika paljon painetta, joka on sitten johtanut neuvotteluihin.
Niin, paine on hyvä asia, mutta jos ajatellaan Sipilän toimintaa, niin mä ajattelen, että nyt murrataan jotain semmoista niin kuin poliittisen toiminnan kulttuuria, joka ei sitten oikein tunnu menevän perille. Mä luulen, että tässä on kysymys myös vähän keskustalaisesta hybriksestä ihan suoraan sanottuna. Eli kysymys siitä, että kun kansa on niin voimakkaan mandaatia antanut keskustalle, niin jotenkin tuntuu, että hei, me pannaan tämä Suomi kuntoon ja pannaan pyörät pyörimään. Ja omalla tavallaan niin tässä hybriksessä niin sitten unohdetaan se, että mitä historiassa tapahtuu ja minkälainen on suomalainen sopimisen kulttuuri.
Pirjo Aavinen.
Tuli kyllä vähän mieleen sekin, että vai onko tässä ilkeästi sanottuna kysymys siitä, että hallituksessa on tällä hetkellä aika kokemattomia työmarkkinapolitiikan tekijöitä. Että jos miettii, siellä on Sipilä, Stubb, Soini, niin ei mitään varsinaisia AY-yhteispeliässiä heistä kukaan.
Sekin on ihan oikea havainto, mutta kyllä taas sitten ulkopuolelta katsottuna niin voi nähdä vanhassa järjestelmässä vähän semmoisia piirteitä, joita voi tarvittaessa muuttaa. Mutta kyllä se valtapoliittinen puoli tässä minusta on hyvin keskeinen, koska liittojen, ennen kaikkea ammattiliittojen rooli, mikä on ollut liittojen rooli sellaisessa tilanteessa, jossa työehtosopimus ei enää olekaan se ratkaiseva, vaan firmat voivat sitten sopia paikallisesti mitä haluavat. Niin kyllä tämä on ihan ratkaiseva fundamentaalinen asia tässä.
Mun mielestä tämä oli niin kuin mielettömän taitava näyte, kuka ikinä onkaan keksinyt tämä, että heti kun vaalitulos tuli, niin saman tien pannaan yhteiskuntasopimusneuvottelut käyntiin ja ikään kuin sillä varjolla ikään kuin saadaan AY-liike mun mielestä polvilleen. Tämä oli niin kuin hyvin taitavasti suunniteltu koko vaalien jälkeinen kuvio ja nyt niin kuin tässä neuvotteluasema on se, että et palkansaajärjestötkin ikään kuin ovat oma-aloitteisesti valmiita heikentämään omia ehtojaan tai tilannetta. Ja se on minusta hyvin erikoista, että tässä ei niin kuin kuitenkaan kauhean paljon puhuta siitä, että miten parannettaisiin esimerkiksi työelämää. Se on jäänyt kokonaan. Nyt vaan heikennetään. Että samalla kun raha pienennetään, niin miten työelämää voisi ikään kuin parantaa? Nyt puhutaan työajan pitenemisestä. Mun mielestä ehkä meidän pitäisi työn jakamisen näkökulmasta puhua työajan lyhentämisestä.
Nyt arvoisa toimittaja Raati, mennään toiseen aiheeseen, joka on ajankohtainen ja liittyy hallituksen toimintaan. Talousasioiden lisäksi tämä turvapaikanhakijoiden suuri määrä ja pakolaiskriisi työllistää hallitusta. Ja tiistaina EU:n sisäministerikokouksessa Suomi äänesti tyhjää pakolaiskiintiötä koskevassa äänestyksessä. Ja tässä EU-sääntöjen mukaan tämmöinen tyhjä ääni, sehän on käytännössä ei-ääni. Vaurioittaako tämä Suomen kansainvälistä mainetta, Arno Ahus?
No kyllä tietysti aika erikoiseen porukkaan Suomi siinä äänestyksessä joutui. Ja vaikka tietysti kerrotaan julkinen selitys, että toimittiin hallitusohjelman mukaan, niin miksi ei oltaisi voitu äänestää samalla lailla kuin enemmistö Euroopan maista ja Suomen viiteryhmään liittyvät maat, koska lopputulos oli sitten kuitenkin se, että Suomi ottaa tänne oman osuutensa ja pääministeri totesi siitä ihan niin kuin on hyvin inhimillisuutta itsekin osoittanut näissä asioissa, niin totesi, että Suomi kantaa oman vastuunsa, että on tätä mieltä. Mutta kyllä tämä kertoo myös paljon siitä, että hallituksen sisäiset paineet ja ristiriidat ovat huomattavasti suuremmat kuin mitä ulkopuolella näkyy.
Niin, tämähän oli sillä tavalla outo tilanne, että tässä ihan viime päivinä niin Suomesta kolme ministeriä antaa ihan eri viestiä. Sipilä, joka tapasi Merkelin, sanoi, että on hyvin, hyvin samanhenkinen Merkelin kanssa ja sanoi, että rajat ovat auki, Suomi ei sulje rajoja. Orpo äänestää tosi omituisesti, että se oli tosi outo se Suomen käyttäytyminen. Ja Soini sihisee täällä sitten Ruotsille, että mitä te sieltä tänne tuuppaatte niitä. Että kyllähän tämä kertoo siitä, että tämä hallituksen sisäinen linja on, ei ole mitään linjaa.
Onko Suomen ulkopolitiikka hukassa, Mikko Salmi?
No, omalla tavallaan ehkä on, ja syy on varmaan se, että kun sisäpolitiikka on tällä hetkellä semmoisessa jamassa, että perussuomalaiset on aika vaikea niellä juuri äsken puhuttua aihetta, niin jotenkin tuntuu, että tässä turvapaikkakysymyksessä sitten tullaan niin kuin perussuomalaisia vastaan, jotta he yksinkertaisesti pystyvät säilyttämään kasvonsa äänestäjien nähden, ja musta tästäkin on kysymys.
No, tänä aamuna on uutisoitu, että Lahdessa on viime yönä hyökätty turvapaikanhakijoiden bussia ja SPR:n työntekijöitä vastaan. Siellä on ammuttu ilotulitteita ja heitelty kiviä. Myös Torniossa Helsingissä on nähty tämmöisiä mielenilmauksia, joissa vaaditaan rajojen sulkemista. Tahraako tämä Suomen mainetta? Pitäisikö tällaiseen mielenilmaukseen puuttua?
No, kyllä mä katson eilen niitä uutiskuvia ja näin tämän henkilön nämä Ku Klux Klan vaatteet päällään siinä ja tätä lippua heiluttamassa, niin kyllä jotenkin semmoinen syvä hiljaisuus laskeutuu niin kuin pääni sisään ja mietin, että pitikö tämäkin päivä vielä nähdä, että jos ajattelee sitä, että jos itse olisi ulkomaille mennyt tämmöisessä tilanteessa, näkisi tämmöisiä henkilöitä tulevan vastaan, niin kyllä se aika kylmältä tuntuisi.
Mä olin tämän viikon maanantaina Tukholmassa ja siellä niin kuin isoin uutiskirjaimin paikallinen media hehkuttaa sitä, että kun Torniossa ja Haaparannan puolella ruotsalaiset et welcome refugees ja sitten toisella puolella on suomalaisilla niin kuin, selkeä raja, että tänne ette ole tervetulleita, niin se näyttäytyy sieltä käsin siis aika niin kuin ruumaana ja semmoisena, mitä mä sanoisin, niin kuin lyhytnäköisenä touhuna.
Pirjo Alvinen.
Sikäli tämä on kyllä vähän tuota merkillinen tämä tilanne. Nyt soisi tietenkin, että tämä ihan kaikki raskain sarjakin sitten tänään tuota, tuomitsisi nämä tällaiset väkivallan teot, mitä siellä nyt on yöllä ollut. Mutta juuri se, että nämä määräthän ovat suomalaisittain ehkä suuria nyt, jos nyt puhutaan, että tähän mennessä tänä vuonna on tullut 12 000–13 000. Mutta verrattuna tähän Euroopan tilanteeseen, niin tämähän ei ole mitään. Me olemme vauras maa, ja nyt sitten tämä vertaus, mitä pääministeri käytti, että tämä turvapaikanhakijatilanne on pahempi kuin Suomen tämä talousjama, niin se oli kyllä tosi outo vertaus, että tuli vähän mieleen, että ehkä se nyt sitten nämä talousongelmat eivät niin suuria olekaan, jos tämä nyt menee sitten yli.
Jos saa sanoa tuohon vielä, niin muista mielenkiintoista, kun Soini kritisoi Ruotsia nimenomaan siitä, että te eivät rekisteröi näitä turvapaikanhakijoita, mutta nämä säännöthän on tehty normaalin tilannetta varten. Ja siinä mielessä tuntuu niin kuin aika hurjalta, että Ruotsia ruvetaan syyttämään, se ei toimi.
Kiitoksia näistä arvioista. Demokraatin päätoimittaja Mikko Salmi, Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi ja Ylen politiikan toimittaja Pirjo Auvinen. Tässä lähetyksessä kohta lehtikatsaus. Sen jälkeen Kimmo Henrikssonin Politiikan viikko nostaa esille eduskunnan opintotukikeskustelun. Kuulemme myös kahdelta Kiina-asiantuntijalta, kuinka maan talouskasvun hiipuminen vaikuttaa Kiinan suurvalta-asemaan. Ja kolumnistimme Kristiina Helenius pohtii itsensä kehittämiseen liittyvää bisnestä. Nyt aamun lehtiin. Niitä lukee Iida Ylinen.
Koillis-Sanomat nostaa tänään pääkirjoituksessaan esille huolen suomalaisten meri- ja järvialueiden valjastamisesta liiketalouskäyttöön. Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan valtion vesiä saatetaan siirtää kansalaisten vapaasta käytöstä liiketalouskäyttöön. Muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton saamien tietojen mukaan valtavaa kansallisen vesiomaisuuden siirtoa bisnekseen suunnitellaan. Kyse on yli 2 miljoonasta hehtaarista meri- ja järvialueita. Koillis-Sanomat linjaa, että ajatus Metsähallituksen, siis valtion eli meidän järviomaisuuden liiketaloudellistamisesta ei tunnu hyvältä ajatukselta. Jos vedet otettaisiin liiketaloudelliseen käyttöön, niitä voisivat hyödyntää vain ne, joilla on eniten rahaa. Tämä kaventaisi selvästi paikallisten ja myös muiden tavallisten suomalaisten mahdollisuuksia vesien käyttöön. Varmasti myös ammattimainen kalastus järvialueilla vaikeutuisi. Toivottavasti suunnitelmat valtion vesien siirtymisestä liiketalouskäyttöön eivät toteudu, lehdessä todetaan. Kalevan pääkirjoituksessa kiitellään Brysselissä tiistaina pidetyn epävirallisen huippukokouksen päätöksiä. EU-johtajien päätöksen mukaan unioni aikoo tukea YK:n pakolaisjärjestöä ja maailman ruokaohjelmaa sekä muita järjestöjä, jotka auttavat pakolaisia Lähi-idän sota-alueiden välittömässä läheisyydessä. Tukea kanavoidaan etenkin Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa tehtävään työhön. Nämä maat ovat joutuneet kantamaan kovimman kuorman Syyriasta ja Irakista paenneiden huolehtimisesta. EU-maat päättivät myös perustaa järjestelykeskuksia Italiaan ja Kreikkaan. Lopuksi Kalevassa muistutetaan, että ratkaisu koko ongelmaan on muun muassa Syyrian sodan lopettaminen. Saksan liittokansleri Angela Merkel väläytti keskiviikkona, että Syyrian presidentti Bashar al-Assad saatettaisiin kelpuuttaa rauhanneuvotteluihin. Maaseudun tulevaisuuden jutussa nostetaan esille sikojen polttohävitys ja sen aiheuttamat reaktiot. Tapauksessa on kyse HK:n päätöksestä viedä sikoja teurastuksen jälkeen suoraan kierrätyslaitokseen poltettaviksi. Taustalla oli ruuhkautunut toiminta HK:n suunnassa. Esimerkiksi Forssan teurastamolla ruuhka paheni entisestään viime viikon työtaistelujen takia. Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husukallio pitää tapausta häpeällisenä. MTK:n kotieläinasiamies Jukka Rantala taas sen luonnehtii tapahtunutta järkyttäväksi. Sikayrittäjien puheenjohtaja Martin Ylikännö uskoo hävittämisen olleen HK:lle halvin ratkaisu. Ja vielä napakka katsaus työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen väliseen tilanteeseen. Etelä-Suomen Sanomien pääkirjoituksen mukaan SAK liikahti, mutta ei tarpeeksi. Turun Sanomissa puolestaan toivotaan järjestöjen yhteistä esitystä. Se kuulemma tulisi tarpeeseen. Ilta-Sanomissa kirjoitetaan, että tilanne on nyt sellainen, että yksi puhuu aidasta, toinen seipäistä. Riskit ovat suuria ja niitä on paitsi hallituksella myös SAK:lla. Karjalaisessa vuorostaan patistellaan löytämään kompromissi. Hallituksen ja järjestöjen välille syntyneeseen arvovaltakiistaan ei ole nyt varaa, sillä se johtaa konfliktiin. Palkansaajat ovat jo äänestäneet liittymällä sankoin joukoin ammattiliittojen jäseniksi. Ja Iltalehti kehottaa tutkimaan SAK:n ehdotusta. Lisäksi nyt tarvittaisiin innovatiivista sopimiskulttuuria ja joustamista kaikkien osapuolten taholta.
Ja lehdet luki Iida Ylinen. Eduskunnassa kansanedustajia ovat puhuttaneet turvapaikanhakijoiden ja työmarkkinatilanteen lisäksi opintotuen leikkaukset. Asia nousi esille eilisen kyselytunnin lopussa. Kimmo Henrikssonin Politiikan viikko kertoo lisää.
Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki ärhenteli opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle opiskelijoiden asemasta. Hänen mukaansa leikkaukset johtavat siihen, että vain varakkaimpien lapset pääsevät kohta opiskelemaan. Puhemies Maria Lohelalla oli sananvaihdon jälkeen vaikeuksia seurata puheenvuoropyyntöjä.
Edustaja Elomaa. Edustaja Zyskowicz on kyllä pyytänyt.
Arvoisa rouva puhemies, ei minullakaan ollut puheenvuoropyyntöä voimassa, mutta kun sain puheenvuoron, niin käytän. Täällä nimittäin edustaja Arhinmäki antoi ymmärtää, että näiden opintotukiuudistusten jälkeen vain varakkaimmilla tai itse asiassa heidän jälkeläisillään olisi tilaisuus opiskella korkeakoulututkintoja. Tämähän on täysin naurettava väite. Jos me ajatellaan omaa ikäpolveani tai niin sanottuja suuria ikäluokkia, niin nimenomaan me olemme pystyneet opiskelemaan ja suorittamaan yliopistossa tutkintoja, vaikka ei ollut olemassa sellaisia opintotukijärjestelmiä, joita nuoremmilla sukupolvilla oli olemassa. Ja nimenomaan suuret ikäluokat oli ensimmäinen, jolloin kaikista taloudellis-sosiaalisista olosuhteista voitiin opiskella ja jatkaa. Eli kysyn opetusministeri Grahn-Laasoselta, että kumman käsitys, historiakäsitys ja nykyisyyskäsitys on pielessä, Arhinmäen vai minun?
Ministeri Grahn-Laasonen.
Arvoisa puhemies, edustaja Zyskowicz, te olette minua vanhempi ja kokeneempi valtiomies, joten luotan teidän arvioonne kuin vuoreen ja kiitän tästä keskustelusta.
Kysymys tähän aiheeseen, edustaja Arhinmäki.
Puhemies, se mitä edustaja Zyskowicz kertoi historiasta pitää paikkansa. Nimittäin aikaisemmin korkeakouluopinnot oli käytännössä varma tie työpaikkaan, pysyvään työpaikkaan ja hyville tuloille. Valitettavasti historia peilaamalla ei voi katsoa tätä päivää, jossa myös korkeasti koulutetuilla on kasvava työttömyys, pätkätöitä, erittäin pienipalkkaisia töitä. Siksi kysynkin ministeri Grahn-Laasonen, mikä teidän käsityksenne on? Tunteeko edustaja Zyskowicz tämän päivän työmarkkinoita ja tänä päivänä korkeakoulusta valmistuvien työmarkkinatilannetta?
Ministeri Grahn-Laasonen.
Arvoisa puhemies, ehdotan, että jos kävisitte vaikka kuppilassa keskustelemassa näistä näkemyksistänne, niin voisitte sitten päästä lähemmäs toisianne. Kiitos.
Tämä kysymys on loppuun käsitelty. Kyselytunti on päättynyt.
Grahn-Laasosen puolustuksen ydin oli se, että opiskelijoiden käteen jäävä raha pysyy samana, mutta entistä suurempi osa siitä on opintolainaa. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Maailman kahden suurimman talousmahdin, Yhdysvaltojen ja Kiinan, johtajat ovat tavanneet Valkoisessa talossa varhain aamulla Suomen aikaa. Me paneudumme nyt nyky-Kiinan mahtiin niin taloudessa kuin kansainvälisessä politiikassakin. Tervetuloa keskustelemaan kaksi Kiinan asiantuntijaa, Suomen Pankin neuvonantaja Jouko Rautava.
Huomenta.
Ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Kiinan presidentti Xi Jinping tapaa tänään siis ensimmäisellä Yhdysvaltain valtiovierailullaan presidentti Barack Obaman. He ovat siellä kätelleet jo ja menneet syömään päivällistä. Millaisissa asetelmissa tämä tapaaminen tällä kertaa tapahtuu? Jyrki Kallio.
Kiinalla ja Yhdysvalloilla on vähän erilaiset odotukset tämän vierailun suhteen. Yhdysvalloissa lähinnä halutaan keskittyä siihen, että näiden suurvaltojen suhteet eivät tästä ainakaan pääse huononemaan. Mailla on paljon riitakysymyksiä liittyen esimerkiksi kaupan epätasapainoon, internetvakoiluun ja hakkerointiin ja niin edelleen. Sitten taas Kiinan näkökulmasta tällä vierailulla halutaan erityisesti pönkittää presidentti Xi Jinpingin kuvaa suurena valtiomiehenä ja maailmantason johtajana.
Niin tässähän on niin, että Kiinassa on suhteellisen tuore valtion päämies, mutta Obama alkaa olla jo väistynyt. Ja jos taloustilannetta ajatellaan, niin Kiina on tässä menettänyt tänä vuonna talousmahtiaan hieman, siellä talouden kehitys on hidastunut. Näkyvätkö nämä seikat tässä vierailussa jotenkin?
No nämä talouden hidastuminen ja sen vaikutukset on näkynyt jo aikaisemmissa keskusteluissa ja nyt aikaisemmissa keskusteluissa myös Yhdysvalloissa, kun presidentti Xi vakuutteli yhdysvaltalaiselle liike-elämälle, että se kasvu tulee kestämään kuitenkin hyvin ja on edelleen nopeaa ja että Kiina pitää niin kuin ovet auki myös yhdysvaltalaisille yrityksille ja antaa niille toimintavapauden. Eli tämä oli se tärkeä viesti ainakin niin kuin Kiinan osalta Yhdysvaltojen liike-elämälle. Ja talouden osaltahan siellä on sitten vielä agendalla näiden maiden välinen investointisuojasopimus ja sen edistäminen.
Onko tämä Kiinan talouden kasvun hiipuminen vaikuttanut jo Kiinan kansainväliseen asemaan?
No ei sen suuremmin voi sanoa vaikuttaneen vielä tässä vaiheessa ja nähtäväksi, ja vaikuttaako se ylipäätään. Kiina on kuitenkin maailman johtavista talousmahdeista, yksi niistä, oikeastaan voisi sanoa kahdesta maailman johtavasta talousmahdista tai yksi kolmesta, ja tämä tilanne kyllä tulee varmasti säilymään sellaisena kuin se on. Kiinahan on paljon viime aikoina investoinut ja pannut voimavarojaan siihen, että se lisää myöskin taloudellista aktiivisuuttaan ennen kaikkea lähialueillaan Euraasiassa. Kiina rakentaa silkkitietä sekä meritse että maitse Eurooppaan, pyrkien sillä tavalla integroimaan näitä naapurivaltioitaan tiiviimpään taloudelliseen yhteistyöhön. Ja sen lisäksi Kiinalla on valtavia kaupallisia intressejä ympäri maailman, Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Ja nämä intressit kyllä tulevat varmasti vain kasvamaan jatkossa, koska Kiinan väestö tarvitsee elintarvikkeita ja Kiinan talous tarvitsee raaka-aineita ja Kiinan vientiteollisuus tarvitsee markkinoita.
Suomen Pankin Jouko Rautava, olitteko samaa mieltä?
Kyllä asia näin on ja tässä on vaarana, että tätä kasvun hidastumista niin kun yliarvioidaan tai dramatisoidaan. Eli meidän ennusteiden mukaan kasvu tulee edelleen jatkumaan ehkä 6% paikkeilla seuraavina vuosina ja otetaan mikä mittari tahansa, niin tähän on valtavan nopea kasvu, etenkin kun kyseessä on tosiaan maailman toiseksi suurin talous.
Mutta mistä se hidastuminen johtuu?
Se on täysin niin kuin normaali ilmiö ja Kiinan kehitykseen liittyvä ilmiö. Siellä on paljon tekijöitä taustalla. Ensinnäkin työikäisen väestön määrä on jo laskussa, eli tämän tyyppistä helppoa työpanoksen lisäämistä siellä ei ole näköpiirissä. Investointien teho on laskenut samalla investointimäärällä, mikä aikaisemmin on ollut, niin sillä ei saada yhtä paljon talouskasvua aikaiseksi niin kuin aikaisemmin. Ja sitten tulee tietenkin nämä valtavat ympäristöongelmat, joihin on pakko puuttua, ja se tarkoittaa myös sitä, että se vanha kasvumalli, joka perustui nimenomaan investointeihin, niin se ei voi jatkua ja sen kasvumallin täytyy muuttua, mikä tarkoittaa, että investointien merkitys siinä talouskasvussa tulee pienenemään ja vastaavasti sitten taas yksityisen kulutuksen merkitys kasvaa.
Eli Kiinassa on tämmöinen iso rakennemuutos käynnissä.
Valtava rakennemuutos ja valtava järjestelmän muutos ja ei voi ajatella, että tämä prosessi menisi niin kuin siististi läpi, vaan se tuottaa erilaisia häiriöitä, niin kuin me ollaan tänä kesänä jo nähty.
Ja Kiinan talous, se vaikuttaa koko maailmaan.
Kiinan talous vaikuttaa koko maailmaan ja Kiinan talous vaikuttaa myöskin kiinalaisiin. Ja siinäkin mielessä tämä presidentti Xin vierailu nyt Yhdysvaltoihin on tärkeä sisäpoliittisista syistä. Xi haluaa kiinnittää huomiota tähän Kiinan asemaan Yhdysvaltojen kanssa toisena maailman supervalloista. Xi Jinping on tänä päivänä Kiinassa varsin suosittu johtaja ja tällä vierailulla ja muilla tämän tyyppisillä vierailulla tietenkin halutaan tätä suosiota entisestään kasvattaa.
Niin sanot, että hänellä on valtaa enemmän kuin kellään Deng Xiaopingin jälkeen Kiinassa.
Näin on luonnehdittu Xi Jinpingin asemaa, että hän olisi keskittänyt valtaa enemmän käsiinsä kuin aiemmat johtajat tässä muutaman edellisen vuosikymmenen aikana. Näin toki on, mutta toisaalta täytyy muistaa, että Xi on kuitenkin Kiinan johtaja kommunistisen puolueen armosta, eli mikään itsevaltias hän ei ole. Puolue kyllä toimii edelleenkin varsin kollektiivisesti ja yksi henkilö, edes Xi Jinping, ei pysty yksin päättämään Kiinan suuntaa.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio, kuinka tämä heikkenevä taloustilanne vaikuttaa Kiinan poliittiseen johtoon? Kuinka isoja paineita siellä siitä otetaan?
Paineet on varmasti kovat, koska Kiinan poliittisen johdon kannalta talouskasvun jatkuminen on se tärkein tekijä, jolla kommunistisen puolueen valta-asemaa on voitu perustella. Ja siinä mielessä Kiina tulee tekemään kaikkensa, että talouskasvu jatkuu. Ja siihen tarvitaan ennen kaikkea, kun Kiinan talous on toistaiseksi ollut varsin vientivetoista, siihen tarvitaan ennen kaikkea vakaata kansainvälispoliittista ympäristöä, vakaita naapuruussuhteita. Ja siinäkin mielessä tämä vierailu Yhdysvaltoihin on tärkeä, koska Kiinalla ja Yhdysvalloilla on poliittisia, turvallisuuspoliittisia erimielisyyksiä, niin on tärkeää, että suurvallat ovat toistensa kanssa sellaisessa keskusteluyhteydessä, että mitään ikäviä yllätyksiä ei pääse tapahtumaan.
Suomen Pankin neuvonantaja Jouko Rautava, mitä keinoja Kiinan johdolla on pitää sitä taloutta siellä pyörimässä niin, että kansa säilyy tyytyväisenä ja kommunistinen puolue säilyy vallassa?
No, reformit on ihan keskeisessä asemassa tässä näin, ja tämä on tullut esille myös siinä vierailun yhteydessä Yhdysvalloissa, jossa hän on niin kuin vakuuttanut, että Kiina tulee jatkamaan tätä reformipolitiikkaa, ja itse asiassa niin kuin lupaava merkki siinä mielessä on, että vaikka kesällä on ollut isoja markkinahäiriöitä Kiinassa, jotka siis on heijastunut koko maailmantalouteen, niin samaan aikaan niin Kiina on vienyt eteenpäin ennen kaikkea rahoitusmarkkinoilla näitä reformeja, jotka myös niin kuin tukee Kiinan strategista tavoitetta saada yuan kansainväliseksi valuutaksi ja samalla korostaa niin kuin Kiinan omaa roolia niin taloudessa kuin politiikassakin tietenkin.
Ja kyllä omalta osaltaan tämä ilmoitus, jota nyt odotetaan tänään, että Kiina aloittaa kansallisen päästökauppaohjelman 2017, Niin kertoo siitä, että Kiinalla on kuitenkin sellaista varmuutta, että se on tällaiseenkin toimenpiteeseen valmis lähtemään kansainvälisen yhteistyön ja ilmastonmuutoksen torjunnan nimissä, vaikka tiedetään, miten paljon helpompaa tavallaan Kiinalla olisi jatkaa edelleenkin kivihiilen polttamista, kun sillä kuitenkin on isot varannot itsellään.
Jyrki Kallio, sanot kirjoituksissasi, että Kiinan kommunistien puolueen kiristänyt otettaan ja siellä Kiinassa on useita tämmöisiä kiristäviä lakihankkeita tulossa. Mikä se ihmisoikeustilanne siellä tällä hetkellä on?
Kiinan ihmisoikeustilanne on pysynyt jo pitkään varsin samanlaisena, eli siinä on hyvin paljon erilaisia huolestuttavia piirteitä. Ja nyt ihan viime vuosina, voisin sanoa presidentti Xi Jinpingin valtakaudella, on tullut lisää huolestuttavia piirteitä, jotka liittyy siihen, että jopa Kiinan lakien puitteissa toimivat lakimiehet, asianajajat, jotka ovat puolustaneet erilaisia vääryksistä kärsineitä ja ihmisoikeusloukkauksista kärsineitä ihmisiä, ovat nyt joutuneet vaikeuksiin ja heidän työtään on rajoitettu. Et aikaisemmin Kiina on sentään pitänyt huolta siitä, että sen omien lakien puitteissa toimiminen on ollut mahdollista, mutta nyt sekin alkaa käydä hankalaksi.
Onko se niin, Jouko Rautava, että muu maailma antaa Kiinan ihmisoikeusloukkaukset anteeksi, kun vaan talous pyörii?
No ei se mun silmin siltä näytä, että kyllähän tämä asia on aina näissä huipputapaamisissa esille ja siihen pyritään vaikuttamaan ja asiat varmaan tulee niin kuin ajan myötä muuttumaan väkisin. Eli kyllä tämä talousreformit ja avautuminen ja kaikki mitä Kiina tällä hetkellä on tekemässä, niin kyllä mua ainakin muistuttaa hyvin pitkälle siitä, mitä tapahtui Japanissa ja Koreassa aikaisempina vuosikymmeninä. Että jos otetaan pitkä perspektiivi, niin en epäile, etteikö Kiina tulisi seuraamaan samaa polkua.
Jyrki Kallio, oletteko samaa mieltä, onko Kiina avautumassa ja tavallaan parannemassa koko ajan?
Kiinan yhteiskunta on muuttunut viime vuosikymmeninä ja viime vuosinakin niin kuin kiihtyvällä vauhdilla entistä avoimemmaksi, entistä moniarvoisemmaksi ja moniäänisemmäksi. Ja se on kehityskulku, jota ei millään pysty pysäyttämään. Mutta tietenkin puolueen kannalta on hyvin tärkeää pyrkiä pitämään muutokset ja asiat mahdollisimman tiukassa kontrollissa. Ja siitä nämä viimeaikaiset toimenpiteet kyllä kertovat, että puolue kokee tämän tilanteen hallinnassa pitämisen entistä vaikeammaksi.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio ja Suomen Pankin neuvonantaja Jouko Rautava. Kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Kiitos.
Kiinaan voi tänä viikonloppuna tutustua myös Helsingissä. Kiinalaiset ovat juuri tulossa ensimmäiselle laivastovierailulleen Suomeen. Tätä vierailua isännöi Merisotakoulu. Meillä on nyt puhelimessa Merisotakoulun johtaja komodori Pasi Pajunen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Millaisia aluksia Kiinasta Helsinkiin nyt rantautuu?
3 alusta on tulossa. Ohjushävittäjä, ohjusfregatti ja tukialus. Noin 150 metrisiä aluksia ja yhteensä yli 800 merisotilasta.
Mitä nämä alukset kertovat Kiinan merivoimista?
No ainakin kertovat, että Kiinan merivoimat on merkittävä toimija myös maailman merillä. Tämä osastohan on ollut aikaisemmin Aadeninlahdella kauppa-alusten saattotehtävissä huhtikuusta elokuun loppuun. Tällaiset alukset soveltuvat hyvin tuon tyyppisiin suojaustehtäviin, jossa ovat olleet ja ovat nyt pitkällä laivastovierailulla tämän operaation jälkeen tulleet Sudanin, Egyptin ja Tanskan kautta Suomeen ja jatkamassa Ruotsiin, Puolaan ja sieltä edelleen Yhdysvaltoihin.
Kiina on suurvalta monella mittarilla. Kuinka suuri suurvalta se on vesillä?
Kiinan merivoimat on yksi maailman suurimmista merivoimista, ja jonka kalustoa myös jatkuvasti uudistetaan.
Niin Kiina sai ensimmäisen lentotukialuksensakin muutama vuosi sitten. Onko se jo käytössä?
Ei ole operatiivisessa käytössä vielä tällä hetkellä, mutta toimii jo koulutuslavettina.
Kenelle erityisesti Kiina haluaa esitellä tätä merimahtiaan?
No voisi sanoa, että Kiina haluaa näyttää kaikille olevansa globaali toimija myös merillä.
Onko ketään erityistä, kelle Kiina haluaa nyt voimaansa esittää?
No vaikea sanoa kenelle erityisesti. Varmasti muun muassa Yhdysvalloille totta kai, joka on toinen merkittävä toimija.
Miksi nämä kiinalaisalukset tulevat nyt Suomeen, komodori Pasi Pajunen?
He ovat, niin kuin sanoin, niin tämän operaation jälkeen tekevät pitkän laivastovierailun ja haluavat käydä aika kattavasti eri merialueilla. Ovat muun muassa käyneet Tanskassa ennen meitä ja jatkavat Ruotsiin, eli kuuluu myös tämä Itämeren alue. He ovat ensimmäistä kertaa laivastovierailulla Suomessa.
Millaista oppia Merisotakoulu, joka tätä vierailua isännöi, tästä vierailusta ottaa?
Käydään varmasti tutustumassa aluksiin. Tässä on Kiinan uusinta kalustoa myös näytillä ja ollaan tekemisissä kiinalaisten merisotilaiden kanssa ja tutustutaan, saadaan käsitystä heidän toiminnastaan ja opitaan toinen toisiltamme.
Ja myös yleisö pääsee tutustumaan näihin vieraileviin kiinalaisaluksiin Helsingin länsisatamassa sunnuntaina. Mihin aluksissa kannattaa kiinnittää huomiota?
No voisi sanoa ainakin tämä osaston johtoalus, ohjushävittäjä Jinan, on varmasti mielenkiintoinen kohde vierailla. Se on Kiinan merivoimien uusinta kalustoa valmistunut viime vuoden lopulla.
Kiitos tästä vinkistä, merisotakoulun johtaja kommodori Pasi Pajunen.
Kiitos.
Ja nyt on aamun kolumnin vuoro. Kolumnistimme Kristiina Helenius paljastaa 7 tapaa tulla täydelliseksi.
Elokuvassa Bridget Jones päähenkilö päätti hankkia itselleen oikean elämän. Sen merkiksi hän heitti itse apuoppaat roskikseen. Leffasta on yli 10 vuotta aikaa. Sen perusteella itsensä kehittämisen luulisi olevan loppuun kaluttu juttu. Myös lentokentät ovat vuosikausia pullistelleet matkalukemiseksi sopivia höttökirjoja, joiden opastuksella on luvassa täydellinen parisuhde, nousujohteinen ura tai ihannepaino. Ja kukapa ei olisi lukenut Dale Carnegien bestselleriä, Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa. Se on kieltämättä psykologisesti tarkkanäköinen ja perustuu universaaleille lainalaisuuksille, mutta se julkaistiin jo vuonna 1936. Tony Robbins tienasi kirjallaan Miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta 80 miljoonaa, mutta enää teos ei sentään kiiku myydyimpien kirjojen kärjessä. En siis osannut pelätä, että jäisin itse itsensä kehittämisteollisuuden koukkuun. Törmäsin aivan vahingossa iTunes-äänitepalvelussa 20 minuutin mittaiseen lähetykseen, jonka avulla oppii askel askeleelta organisoimaan elämänsä. Äänite ei suinkaan ollut ainoa lajissaan. Kävi ilmi, että vähintäänkin 100 sisällöntuottajat käsittelevät samaa aihetta. He julkaisevat viikoittain internetin kautta käytännöllisiä oppitunteja järjestyksenpidosta. Sittemmin olen kehittynyt monella tavalla. Yksi rouva opasti, kuinka vaatekaappi otetaan haltuun. Herrahenkilö taas tiesi, miten aikataulut saadaan järkeistettyä. Huikein innovaatio oli ohjattu kodin siivous. Siinä koko operaatio on purettu vaiheiksi niin, ettei kuulijan pitäisi saada rimakauhua pahimmankaan sotkun keskellä. Amerikkalaisia ei voi kuin ihailla. Totta kai ihmisten tarpeet laaserin tarkkuudella tunnistava markkinatalous tietää, että meillä on kodeissamme liikaa kamaa ja yritämme ehtiä tehdä liian paljon. Carnegie opetti meille 30-luvulla, että kannattaa olla kiinnostunut muista, jos haluaa olla suosittu. Nykypäivän itseaputeollisuus auttaa meitä pääsemään eroon roinasta ja sitä myötä kenties myös ahdistuksesta. Viime vuonna omaehtoinen itsensä kehittäminen paisutti Yhdysvaltain kansantaloutta arviolta 11 miljardilla dollarilla. Tämä myös onnellisuusteollisuudeksi kutsuttu ala kasvaa 6% vuosivauhtia, eli selvästi koko kansantaloutta nopeammin. Yhdysvalloissa on myös tutkittu, onko itsensä kehittämisteollisuus humpuukia. Onko opastajilla itsellään muodollinen pätevyys, mitkä ovat alan yleisimmät teemat? Opastajat osoittautuivat päteviksi. Suurimmalla osalla on tohtorin tutkinto. Eikä sisältökään ole tuulesta temmattua, vaikkei se toki tiedettä ole. Itsensä kehittämisteollisuus koostuu pitkälti anekdooteista, joihin on helppo samastua, ja askelista, joita kuka tahansa voi noudattaa. Sama kaava toistuukin aina. Ensin itsensä kehittäjän pitää tunnistaa, mitä tyyppiä hän on. Sen jälkeen hänelle tarjotaan tyyppiinsä sopiva tapa päästä elämässä eteenpäin. Askelia on usein 7. Saisiko olla esimerkiksi 7 askelta, joilla pelastat avioliittosi? Yksilöt työstävät itsestään mieluiten suosittuja ja menestyviä, yritykset taas tehokkaita ja luovia. Yhden opin ympärille on usein rakennettu kokonainen tuoteperhe, joka sisältää kirjan, videon, äänitteen, konsultointia ja rekvisiittaa. Ilmeisesti askeleet eivät kuitenkaan ratkaise ongelmia kertalaakista. Kuluttajatutkimuksen mukaan samat ihmiset ostavat oppaan toisensa perään. Toisaalta harrastuksesta ei ilmeisesti ole harmiakaan. Itseapu on halvempaa kuin terapia ja pieniä epätäydellisyyksiään voi työstää omassa rauhassaan. Uuden oppaan hankkiminen todistaa, että toivo elää. Mikä tästä genrestä sitten tekee niin periamerikkalaisen? Eiköhän siihen johda 7 askelta. Aktiivinen onnen tavoittelu, yritteliäisyys, usko oman onnen seppiin, myyntitaitojen arvostaminen, loputon käytännöllisyys, ihmisluonnon tuntemus sekä lupa tehdä bisnestä ihan millä tahansa. Ja pian voi Suomessakin asti olla vaatekaappi järjestyksessä ja kotikiiltää.
Näin kolumnistimme Kristiina Helenius.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Niin, tänään Ykkösaamun lähetyksessä puhuttiin poliitikkojen salakuuntelusta, työmarkkinaneuvottelutilanteesta ja Kiinan mahdista. Kiinan ja Yhdysvaltojen johto tapaa par aikaa tuolla Yhdysvalloissa. Ja tästä työmarkkinatilanteesta jatkoa seuraa huomenna lauantaina TV1 Ykkösaamussa. Siellä Jari Korkin vieraana on EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Ida Ylinen on saapunut kaverikseni tänne studioon. Mitäs teemoja tuolla lähetysikkunassa on tänä aamuna lähetyksen aikana?
Lähetysikkunassa äidyttiin pohtimaan koulutusta ja erilaisia tutkintoja, ja otetaan yksi täsmäpoiminta. Eräs kuulija kommentoi, että uuden ajan kansainvaellukset ovat alkaneet. Lopulta kansat sekoittuvat ja elintasoerot poistuvat. Uusi kansainvälinen talousjärjestys toteutuu arvaamattomalla tavalla.
Hmm. Näin keskustelu siellä etenee. Tämän aamun Ykkösaamu alkaa olla päätöksessä. Tuossa tasalta on uutisten vuoro ja sen jälkeen muistojen bulevardi. Omasta puolestani toivotan hyvää päivää.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Lahdessa mielenosoittajat ovat hyökänneet yöllä kaupunkiin saapuneita turvapaikanhakijoita vastaan. Noin 40 hengen joukko heitti kiviä ja ampui ilotulitteilla myös vartijaliikkeen, avustustyöntekijöiden sekä median edustajia kohti. Hennalan entiseen varuskuntaan saapuneessa bussissa oli 50 turvapaikanhakijaa, joiden joukossa oli pieniä lapsia ja vauvoja. Poliisi on ottanut kiinni 2 mielenosoittajaa. SPR:n Hämeenpiirin valmiuspäällikön Ari Saarisen mukaan tapahtumia on käyty läpi yhdessä viranomaisten kanssa.
Keskustelimme asiasta ja tulemme siihen johtopäätökseen, että meillä on poliisi ja vartiointiliike suojaamassa tätä meidän toimintaa, meidän vapaaehtoisia ja myöskin sitten näitä turvapaikanhakijoita, ja ei meillä täällä mitään hätää ole.
Ja poliisin